Аўторак 20 траўня ў Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень.
Добры дзень.
Мы ў жывым эфіры да 8 менскага часу і на працягу гадзіны у нашай праграме інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага, музычная перадача «Гукапіс». А пачынаем, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Венесуэла вінаваціла Злучаныя Штаты ў тым, што іхні вайсковы самалёт парушыў у суботу паветраную прастору краіны над выспай Ла-Орхіла. Амерыканскі бок прызнаў факт парушэння. Пентагон заявіў, што падчас праводжання аперацыі, накіраванай супраць кантрабанды наркотыкаў, самалёт выпадкова збіўся з курсу і аказаўся ў паветранай прасторы Венесуэлы. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў лідараў некаторых еўрапейскіх краін у падтакванні Маскве і ў тым, што яны недастаткова рашуча рэагуюць на падтрымку сепаратысцкіх грузінскіх раёнаў з боку Расіі. Саакашвілі адзначыў, што калі Еўропа адкрыта не стане на баку Грузіі, Расія можа пачаць сябе паводзіць больш агрэсіўна і ў іншых раёнах. Раней улады Грузіі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім, паводле іх, можна пабачыць расійскія цяжкія ўзбраенні, увожаныя ў Абхазію. Ісламісцкая групоўка, звязаная з Талібанам, узяла на сябе адказнасць за самагубчую атаку, у выніку якой недалёка ад вайсковай базы ў Пакістане загінулі як мінімум 11 чалавек. Працаўнік групоўкі Тагрык Талібан паведаміў, што атака была адказам на амерыканскі ракетны абстрэл, ахвярамі якога сталі дзясяткі чалавек. Еўразвяз не зможа да раней планаванай даты, да паловы чэрвеня, размясціць у Косаве сваю праваахоўную місію. Кіраўнік місіі Іф де Кармабом заявіў, што ўзніклі палітычныя і тэхнічныя перашкоды для ажыццяўлення плану. У Кітай накіраваўся ўжо пяты самалёт расійскага міністэрства надзвычайных сітуацыяў з гуманітарнай дапамогай для ахвяраў землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань. Учора, ў першы дзень трохдзённай жалобы, кітайцы па ўсёй краіне ўшанавалі трыма хвілінамі маўчання памяць дзясяткаў тысяч чалавек, якія загінулі падчас землятрусу.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. Минская ДАИ обещает, что живых счетов больше не будет. Ці будзе прададзены МАЗ расейцам? У бліц-аналізе свабоды меркавання эканаміста Яраслава Раманчука. Сёння ў Менску пройдзе прэзентацыя 28-моўнага еўраслоўніка, створанага Лявонам Баршчэўскім. 16 траўня пад Менскам пацярпеў катастрофу паветраны шар. Ці бяспечныя экстрэмальныя забавы ў Беларусі? Доследы свабоды. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы. Раніцаю ў паасобных раёнах туман. Вецер паўночны 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Берасці 10-12, у горадні і Менску 12-14 і ў Гомелі 25-27 градусаў цяпла. Прокуратура Менскай вобласці завершыла расследаванне справы адносна супрацоўнікаў ДАІ, якія на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка зрабілі так званы «жывы шчыт» з прыватных аўтамабіляў. Між тым кіроўцу, які стаў галоўнай прычынай інцыдэнту, дасюль шукаюць. Алег Груздзіловіч.
Справа завершенная и передается в суд Менского района, поведомил в свободе Василь Папин из Менской областной прокуратуры, який керовал следчей группой в справе про живый щит. Следчий не потлумачил, чему в вынику расследования с 4 подозренных супрацовников ДАИ обвиновачены в зложиваниях уладой и службовым становищем выставленные только двум – милициантам Лихтаровичу и Дорогокупцу. Поводле інших крыниц, следство полечило, что два іншие супрацовники ДАИ не виноваты в инциденте, бо приехали на место после здарения. Адвокатка Вера Стромковская поведомила, что притягнутых до отказности милициантов подозревают у нанесении шкоды на 25 миллионов рублей. Это оценили пошкоджені, нанесенные автомобилем, за которых утворили живый щит. На додаток потерпілые выставили и громадский позов об компенсации моральных и физических страт.
Гражданский иск называется, в котором просим взыскать материальное возмещение морального вреда на каждого из потерпевших по 50 миллионов.
Поведомила Вера Стромковская. Справу будет разглядать суд Менского района и города Заславья. Коли почнется процесс, еще не вызначено. Тем часом протягивается вышук кировцы Романа Ментюка, за якого отбылся инцидент. Сергей Басько из Менской областной милиции расповел про пошуки.
Не нашли его пока. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся, и все, они там не распространяются на этот счет.
Нагадаем, инцидент с живым щитом отбылся 2 соковика, а громадскости про его стало ведомо больше, як про стыдень. Коли прокуратура уже проводила проверку деянням супрацовников ДАИ, Роман Ментюк з'ехал с Менску в Москву, как взять удел у телепрограмме «Хай говорить». Высветлилось, что с его навык не взяли подписку про невыезд. У Беларусь Роман Ментюк по воле известных милиции не вернулся. Один из потерпелых, Алексей Береснев, удивляется ситуацией вокруг кировцы Ментюка.
Я считаю, что, конечно, Ментюк во всем этом виноват. И в том, что даже там ту же дорогу переградили, ну как-то его выпустили. Я вообще не знаю.
Разом с Романом Ментюком милиция шукает егону жонку, якая передала ему керавництво автомобилем, хоть он был не цвярозы. За это женщину так само собираются притягнуть до отказности. У ДАИ Менску расследование справы про живый щит не комментуют. Усе комментарии после суду, каже супрацовница ДАИ Жанна Трайно. Поводле ее, у красавіку Менское ДАИ провело адмысловую учебу, каб больше живые щиты не повторались.
На площадке мастера показали приемы управления транспортом в экстремальных условиях. Наши показали сотрудники, каким образом задерживаются преступники, используя в том числе Йордиану и так далее.
Менская дорожная аутоинспекция обещает, что живых щитов больше не будет. Материал у Менску подрихтовал Олег Грузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Менску. Улады дагэтуль не покаялись за злачынствы коммунизму, тому мы и живем горш, чем іншыя народы. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
19 траўня Александр Лукашэнка правёў перамовы з кіраўніком холдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерипаскам. Расійскі алігарх прапануе стварэнне на базе «Рускіх машын» і «МАЗу» машынабудаўнічага холдынгу. Ці будзе прададзены «МАЗ» расейцам і ці можна назваць адкрытай і рынкавай тую форму прыватызацыі, што абрала беларуская ўлада? На гэтае пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Ліберальныя палітыкі і эканамісты ўвесь час кажуць пра неабходнасць у Беларусі працэсу прыватызацыі. Але это апошнія месяцы, можа год-два, калі ўлада пачынае сапраўды гэты працэс, тыя ж самыя незалежныя эканамісты пачынаюць крытыкаваць гэтыя крокі. Ваша стаўленне да таго, што вось Беларусь рыхтуецца прадаць МАЗ?
Ліберальныя эканамісты кажуць пра празрыстую прыватызацыю, на якую распаўсюджваюцца адні і тыя ж правілы для ўсіх удзельнікаў. І таму тое, што адбываецца ў Беларусі, няма нічога агульнага з прыватызацыяй, з лібералізмам, з гульнёй па правілах. Тое, што сёння адбываецца, гэта тое, што было ў Расіі, ў Украіне, наменклатурная прыватызацыя, гэта проста ашуканства бюджэту, ашуканства людзей, дзеля таго, каб нейкія алігархічныя групы атрымалі актывы, якія па рынкавай кошту каштуюць, напрыклад, мільярд даляраў за трэць цаны. І вось тое, што адбываецца і з МАЗам, і то было з Велкомам, і з іншымі прадпрыемствамі Беларусі сёння, з банкавымі. Гэта не ліберальная мадэль рынкавай эканомікі, гэта, па сутнасці, алігархічная карпаратыўная дзяржава.
Наколькі вядома, МАЗ мае даволі шчыльныя сувязі з нямецкім канцэрнам МАН, нават некаторыя аўтамабілі называюцца МАЗ-МАН. Чаму бы вось гэты, ну, салідны партнер не мог бы стаць самым галоўным інвестарам? Чаму зараз выглядае, што кіраўніцтва Беларусі схіляецца да канцэрну Дэрібацкі, які называецца «Рускія машыны»?
МАН, можа, і хацеў бы удзельнічаць у прыватызацыі беларускага МАЗа, але і хацеў бы удзельнічаць акуратна ліберальных, гэтых празрыстых, гульні па законе, а не гульні па паняццям, таму што немцы не разумеюць паняццяў. Яны, калі працуюць у краіне, ну, яны не вельмі хацелі быць часткай алігархічнай сістэмы. А калі б гэта была прыватызацыя для ўсіх, тады і МАН мог бы удзельнічаць і Сканія, і Вольва, і Рено, і Мерседес. Тады гэта было, вот, гэта была бы прыватызацыя.
Не менш як 10-12 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі і кіраўнік дзяржавы гаварыў, што прыватызацыя это дрэнна, мы не дадзім схапаць народнае багацце. І зараз апошні год-два, ну просто некімі незвычайнымі хуткімі тэмпамі якраз займаецца гэтым працэсам. Канешне, вы скажаце, што падпёрла, так сказаць, сітуацыя вымушае, але можа свядомасцю беларускай кіраўніцтва змянілася?
Тое, што прапірае, безумоўна, тое, што відавочна некампетэнцыя ўраду ў кіраванні актывамі, то таксама відавочна. Відавочна таксама тое, што Расія таксама ўжо перайшла і той парог, калі яны размаўляюць пра славянскую будучыню, пра адзіную дзяржаву і дазваляюць Лукашэнку рабіць на сваім рынку тое, што ніякой іншай дзяржаве замежнай гэтага не дазваляюць. Лукашэнка гэта робіць не толькі таму, што ён глава дзяржавы, ён хацеў бы зрабіць сабе такі вечны эканамічны падмурак для свайго існавання.
З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Звонки на свободу.
На МАЗ свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Кожны вечар у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. 7:12. З вамі Радыё Свабода. У пасёлку Руба Віцебскага раёну мясцовыя жыхары з дапамогаю сродкаў масавай інфармацыі дамагліся, каб 4-й лясной вуліцы вярнулі імя Віктара Дольнікава, які загінуў у 1984 у Афганістане. Гісторыя з назвою гэтай вуліцы такая. У 93-м годзе Рубскі пасялковы савет прыняў рашэнне перайменаваць 4-ю лясную вуліцу ў вуліцу імя Віктара Дольнікава, які жыў на ёй. Але справы тады да канца не давялі, пастановы пасялковага выканкаму не зацвердзіў віцебскі гарвыканкам, бюро тэхнічнай інвентарызацыі не перааформіла дакументаў домаўладальнікаў, хоць на вуліцы ўсяго дзясятак дамоў. І вось у студзені сёлета, нібыта на просьбы жыхароў вуліцы Дольнікава, ёй вярнулі назву 4-й лясной. У адказ абурыліся войны інтэрнацыяналісты, грамадскасць і выступілі сродкі масавай інфармацыі. Расказвае Іна Студзінская.
Хто такі Віктар Дольнікаў, жыхары вуліцы добра ведаюць, распавядае Анжэла Васіленка, якую 1984, калі загінуў Віктар, было 8 гадоў. Але яна добра памятае, як плакала ўся вуліца, калі хлопца хавалі.
У нас вот адзін-то герой в Рубе, наверное, ёсць. Он вылетел не в свой бой, он за друга полетел, и в последнім бою он сгорел. А уже чемоданы были собраны, подарки куплены, у него дочка родилась, он даже её не видел. Жена была беременна, когда он был там.
Я выжду домой. А тут машина приехала.
Цинковый гроб закрытый.
І вось быццам бы ў лістападзе 2007 года жыхары вуліцы правялі сход, прасілі вярнуць вуліцы Дольнікава былую назву 4-я лясная. Аргументы дзіўныя. Маўляў, шыльдаў на дамах няма, хуткая дапамога не ведае, куды ехаць. Заўважыў, што ў невялікім пасёлку Руба ажно 9 лясных вуліц. Былы воін-інтэрнацыяналіст, настаўнік рубскай сярэдняй школы Вячаслаў Белавус, які разам з астатнімі афганцями з громадського об'єднання «Братирство» писав скарги обурення во всі інстанції, розповідає.
Разве може вулиця приймати рішення? Це влада приймає рішення. Коли чоловік герой і загинув, виконуючи обов'язки, так це влада вирішає, як назвати вулицю. А не то, що потім не можуть знайти тих людей, там десь у кустах зібралося 11 чоловік, ніяких міфічних, не відають їх хто тепер. І вони вирішили, що вулицю треба вернути назву 4-та лісна. Я одразу їх запитав, а хто присутній на цьому зборі? А ті були там влада, ті позвали нас, кого-нибудь з афганців. І коли це стало відомо, звісно, всі переполохалися, тому що це маразм, повний маразм, то, що вони хотіли зробити назад. Це отримало таку огласку, і влади, і поселкові, і городські, йому тільки переполохалися.
Про те, що вулиці вернули ім'я воїна-інтернаціоналіста Віктора Дольникова, Радіо Свобода довідалося з перших вуснів. От старшині Рубського поселкового виконкаму Михайла Шаблакова.
Который выше нас принял решение, официально уже решение, что 4 весной для памяти воина-интернационалиста переименовать улицу Дольникова, оборудовать мемориальные таблички на доме, где он жил, и на средней школе, то есть память об уроженце улицы Вековечина в городском поселке.
Старшиня Рубского выконкаму Михаил Шаблаков запевнил, что в самый ближайший час бюро техничной инвентаризации переоформить все документы домовладальников. Все юридичные формальности так само будут выполнены.
Розказувала Їна Студінська. У Білорусі чверть на восьмую. З вами Радіо Свобода, і ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. Кастусь Бондарук.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Старшиня Національного комітету об'єднаних демщилов і об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька накерував зворот Генеральному прокурору Білорусі Ригору Василевичу з просьбою провести розслідування на конт поставок білоруськими структурами зброї колумбійським повстанцям. Спосилаючися на публікацію у газеті «Ель Паїс», Лябецька просить предоставити громадству правдивую інформацію про гандаль білоруської зброї за останні 5 років. Представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі представили послання, з яким кандидати у депутати Палати представників від опозиції пойдуть на парламентські вибори. Основна задача депутатів від опозиції – контроль громадства над діяннями влади і оборона інтересів Білорусі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городському районі на Могилівщині. Поводле керівника Академії наук Михайла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на цій пляцовці. Сьогодні у суді Берозовського району має бути розгляджена адміністраційна справа активіста партії БНФ Сергія Рушецького, який обвинувачується в уділі у несанкціонованому пікеті у день годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Жихари поселку Дружний Пуховицького району накерували ліст Олександру Лукашенку, у яким протестують супроць будівництва заводу пестицидів приватної російської компанії. Гомельський гарвиконкам опублікував рішення про новий порядок проведення масових мероприємств. Для дозволу тепер треба мати домови на обслуговування з міліцією, медиками і комунальними службами.
А зараз про сьогоднішнє надвор'я. У Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я на більшій частці території країни, дожди, місцями мощні дожди, навальниці. Вітер повночний 5-10 метрів за секунду, при навальницях пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура у Вітебському Єльові і Бересті 10-12, у городні Мінську 12-14 і у Гомелі 25-27 градусів тепла.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадські редактори гэтага тыдня – Ірина і Леонід Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс.орг» і «Мартыралёг.орг». Сёння доктор фізычна-матэматычных навук Леонід Каткоўскі расказвае нашаму журналісту Александру Улітёнку пра выкарыстанне інтэрнэту ў навукова-тэхнічнай сферы.
оригинальных материалов и даже опушних науковых распрацовок там нема. Тому это дренно отбивается на узровне распрацовок у Беларуси. Узровень белорусских прац и диссертаций больше низкий, чем был ранее.
Скажите, пожалуйста, а какие кошты замовы одного наукового артикула праз интернет?
10-30 долларов. Коли ранее, у советские часы, мы корыстались шмат библиотеками и замежными науковыми часописами, то теперь их там мало что нема.
В науковом интернете мова якая ангельская, русская?
А так-так.
Цікаво, хоть некогда вы сустракались с тем, как некто у сфере технических наук писал по-белорусски. Ну, например, вы сами выставляете свои материалы науковые на какой мове?
Только на российской альбо на ангельской. Мне подобается вели приклад Украины. Коли яны робят працы и справоздачи у межах Украины, то обовязково все працы пишут только на украинской мове.
Мается на базе технари?
Я кажу только про технические науки. Внутри краины яны уже у технічнай галіні, ну, амаль што перайшлі ўсе на украінскую мову. У 90-е гады было зроблена некалькі навукова-тэхнічных слоўнікаў перакладу тэрмінаў на беларускую мову, але яны не атрымалі распаўсюду, на жаль.
Калі вы говорили про проблематику, что недостатково выставляется науково-техническая информация в интернете, у чим выйти? Как обмінуть хибы сегодняшнего науково-технического интернета?
Треба гроши, каб мы могли подписываться на эти номеры.
А ці не есть еще одно выйти у тим, каб налаживать некие наупростовые совести с далекими и близкими замежными науковыми центрами? И ці не бракує в этом сенсе ситуация, якая склалась в стосунках Беларуси с замежем?
Наугу бракує. С Беларусью амаль згорнута супрацовності. Я думаю, что у тем лику по политичных причинам. Але у тих науковцев, у яких заховались еще старые сувязи международные, вот яны многие на этих сувязях и живут. На вот и финансовую поддержку отримливают в совместных проектах. Але и то, что касается информационной, яны могут обмениваться своими материалами с этими людьми. Больше свободно и прямо.
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія. Кожны дзень да канца тыдня ў нашых ранішніх эфірах будуць гучаць інтэрв'ю з Леанідам Каткоўскім, а ў пятніцу ў вечаровым эфіры прагучыць перадача, якую нашы журналісты рыхтуюць на прапанову грамадскіх рэдактараў тыдня. Тэма гэтай перадачы – ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі. У Менску 7:21. Інтэрнэт-партал «Усясветная база звестак пра шчасце» выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назваў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Аўтары працы разглядалі 95 дзяржаваў. Сярод найняшчаснейшых краінаў першымі сталі Беларусь і Малдова, пасля значацца Узбекістан, Руанда і Зімбабве. Чаму беларускія грамадзяне пачуваюцца няшчаснымі, у мінакоў на вуліцах Менску пыталася Галіна Абакунчык.
Какие подставы есть для людей в Беларуси говорить, что они несчастливы?
Неудача на учебе, там, на работе, не знаю.
Ну, проблемы в семье, там, отсутствие каких-то материальных там благ.
Мне сдается, что идет в лепший бок для пессимизма, мне сдается, нема подстав. Все ж таки есть надеи, и надеи на лепшее. Вот у меня какая разумная молодость, талиновитая, я выкладчик Академии мастерств. На их, мне сдается, что и ну, наши сподевания.
Даже не знаю, потому что я себя счастливым считаю. Везде можно видеть хорошие стороны. Даже не знаю, почему можно считать себя несчастливым.
Считают, что мало зарабатывают, недостаточно.
Люди почему несчастливы в данный момент? Да потому что закон у нас такие. Идут развиваться. Куда ни сунься, везде ты ничего не можешь сделать. Слишком зажали нас. И мы не можем не абсолютно. Если жить правильно, честно, ничего не заработаешь. А если воровать, то ты заработаешь. Вот поэтому люди несчастливы. Потому что у нас вроде люди нормальные, если честно, и пытаются заработать. И то же самое по закону. А по закону ты ничего не заработаешь. И поэтому люди такие грустные.
Цены большие, а заработ
вот
маленькая. Вот,
наверное,
вся беда.
Законы. И все. Живешь честно, не мать денег. Живагуешь, садят, но деньги есть. Законы жесткие, особенно для развития ИП, ЧП раньше было. Налоги все большие.
Какие подставы есть для людей в Беларуси говорить, что они несчастливы?
Скорее всего, обусловлены и политическим положением нашей страны, и экономическим. Вот, а все остальное от этого, и социальное положение, все от этого исходит. То есть нету наверху, как говорится, порядка, не будет и в остальном.
Трудно сказать. Я, например, не чувствую себя несчастной. Я чувствую себя счастливым человеком. У меня хорошая семья, я учусь, я работаю. Все хорошо, я оптимистка. Мне кажется, все зависит от человека, от того, как он сам себя мироощущает. Но я бы не сказала, что наша страна несчастна. Все хорошо.
Мне кажется, еще проблема в бюрократии нашей стране. Потому что она, власть оторвана от народа. И она существует где-то. Вот, собственно, и вся проблема.
Ну,
Во-первых, это огромное количество населения живет ниже прожиточного минимума. Это во-первых. Очень обделены пенсионеры, очень обделены инвалиды. Кроме того, мне не нравится, что мы ссоримся с теми странами, с которыми нам надо дружить.
А пытание на улицах Минску учора его провела Галина Абакунчик. А зараз на черзе огляд прессы про поособные публикации у сегодняшних номерах недержавных белорусских газет Владимир Глот.
Головный редактор Кричевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный говорит, что цікавость до артикулу часом не визначається ягоними памерами. И в якості прикладу приводить материал «Адмовився категорично».
Информация такая невеличкая, але довольно весомая, что первый наместник начальника Ленинского РАУ с Могилева, подполковник милиции Миколай Разентал, категорично отмовился ехать, как узначали Кричевский РАУС тут на месте. И мы как бы не ведаем причины этого отказа, но выказываем такое меркование, что обстановка, якая склалась в последний час у Кричеве, недолюбливая, бачно, что не только Александр Лукашенко, который, до речи, уже двойче не приехал, хотя обещал приехать у Кричев. Вот и человек, який повинен узначалить РАУС, який меркувався, так само отмовился сюда ехать. И зараз у Кричеве такая обстановка, что на протягу приблизно полгоды выконуючи обов'язки начальника милиции только есть.
Комсомольская правда в Беларуси сегодня друкує материал под назовом «Нас выгнали, и вы выметаетесь». Два дні тому у вёску Глінянка Кобринського району привезли апошніх насельников Пячори под Пензи Іну Олександра Вабішчевичів і їхніх дітей Лену, якої ще немає 2 років, і 14-годовую Валю. А у гэты час діти загинувшей белорусской пустельниці збирають гроші на поховання маці. Нечасто героями публікації становяться журналісти. Але у апошнім номері газети «Кур'єр» із Віцебська, як говорить редактор видання Володимир Базан, відбулося менавіта так. У рубриці «Чоловік і держава» розміщено велике інтерв'ю з відомим віцебським журналістом Сергієм Буткевичем, який принципово не працює з державними виданнями. Автор розмови Олена Павлова розповідає.
Він вспоминає і совєтські времена, як тяжело було працювати. Ну і зараз він говорить, що все, що испытывают журналісти сьогодні, я вже испытал. І навіть якщо мені платили за строчку, за тисячу я не став для них нічого взагалі писати, тому що сотрудничество з цими газетами – це сотрудничество з режимом, який унижає людське достоинство.
Агляды недзяржаўнага беларускага друку на гэтым тыдні рыхтуе Уладзімір Глот.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Мае вам шанаванне. Працягнем знаёміцца з маладой менскай групай цяжкага фальклору «Унія». Перший концерт пройшов у Менском клубе «Графіті» у опошні місяці 2006 году. Прикладно тоді ж відбулися перші зміни у составі, бо у групі тоді удільничало ледь не з десяток, а мої студзін особов, аж на 4 вокалісти, ну і гэтак далі. Покольки виступати доводилося на невеличкій просторі «Графіті», ну так тлумачать удільники, місця усім не хапало. Першою ахвярой сталася скрипачка. Висвітлилося, однак, що з її одиходом народний колярит не пропав. Тоді група прийняла уділ у гіт-параді одного відомого музичного порталу «Білоруські інтернет-простори». Отримали доволі некепські відгуки. Хоч записаний і представлений матеріал був сироватий, да стильово доволі спречний. Але було гэта вже на початку 2007 году. Не глядячи на гарачу для студентів весновую пору, група протягує виступати. Треба зазначити виступ на фестивалі фолк-вар'ятства у Менском клубе «Арена». Там колектив упершиню прогучав у естетиці тяжкої музики. Потім був удел у програмі білоруського телебачення «Музичний плей-офф», де музики ніби змагаються за право поїхати на некий фестиваль у Англію. Хутка после того отбываются черговые змены в составе. Сыходят два вокалиста, да з'являється новый фронтмен, вокалист Микита Шаламицкий. А уже маячить на горизонте черговое басовище. Треба было неяк удельничать, группа скористала свой шанец. Но в удар Олег Гринько здолел трохи поправить мозги этой звышвеселой компании, примусивши проводить их больше-меньше регулярные репетиции. Это дало свои плоды. Группа прошла и отбор фонограмм, и конкурсные концерты отборочных туров, и трапила у лик счастливчиков, что заняли свои места в автобусе по дороге на Гродок.
У Мінську полова восьмої. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день усім, хто почав гэтую раніцу з Радіо Свобода. Ми працягваємо аглядом міжнародних подіяў у студії Кастусь Бандарук.
Вакол світу за 100 секундаў.
Президент Грузии Михаил Саакашвили виноватил лидеров некоторых европейских краин у подтакивания Москве и у тем, что они недостатково рашуча реагуют на подтримку сепаратистских грузинских районов с боку России. Улады Сингапуру поведомили, что войсковые улады Бирмы нареште погодились допустить в Украину замежных медиков для оказания допомоги ахвярам циклону Наргиз. Акрамя десятков тысяч загиблых, у вынику циклону потерпели каля 2,5 миллиона человек. Решение допустить замежных медиков было огучанное на сустрече представников Ассоциации краинов Паудзённо-Усходней Азии. Сегодня у американских штатах Кентаки и Орегон отбудутся першасные выборы кандидатов в президенты США от Демократичной партии. Повод для питания у Кентаки больше шансов на перемогу мая сенатор Гиллари Клинтон, а у Орегоне Барак Обама. Большасць аглядальнікаў лічаць, што вынікі выбараў у гэтых штатах ўжо не змогуць паўплываць на вынік спаборніцтва паміж Клінтан і Абамам, які заручыўся падтрымкай большай колькасці дэлегатаў на з'езд партіі. Кандыдат ад рэспубліканскай партіі Джон Маккейн скрытыкаваў Абаму за ягоную недасведчанасць і бестурботнасць у пытанні сапраўднай пагрозы, якую уяўляе сабою Іран са сваімі ядзернымі праграмамі. Абама ў сваю чаргу заявіў, што Вашынгтон павінен утрымліваць з Тэгераном дыпламатычныя зносіны гэтак, як утрымліваў іх з Савецкім Саюзам у перыяд халоднай вайны. Европейский банк реконструкции и развития погодился допомогчи у финансовании нового саркофагу на Чернобыльской АЭС. Банк перелічит 135 миллионов евро у международный фонд, из якого будет финансоваться этот проект. Повод для банку саркофаг, який має быть побудованы до 2012 года, будет каштовать каля 1,3 млрд евро.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7:33 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце. Ці будзе прададзены МАЗ расейцам у бліц-аналізе свабоды меркавання эканаміста Яраслава Раманчука. У Мінску сёння пройдзе прэзентацыя 28-моўнага еўраслоўніка, створанага Лявонам Баршчэўскім. 16 травня под Менском потерпел катастрофу поветренный шар, на яким отзначала день народжения семья с троих человек. Ти беспечные экстремальные забавы у Беларуси. Перш як перейти до названных и інших тем, расскажу еще про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, на большей части территории краины дожди, местами мощные дожди навальницы. Ветер полночный 5-10 метров за секунду, при навальницах порывы до 15-20 метров. Температура у Витебску, Могилеве и Берости 10-12, у Городни и Менску 12-14 и у Гомеле 25-27 градусов тепла. Напередодні Александр Лукашенко провел перамовы с керовником холдингу «Базовый элемент» и компании «Русские машины» Олегом Дерипаском. Российский олигарх пропонует створение на базе «Русских машин» и «МАЗу» машинобудовничего холдингу. Ти будет продаден МАЗ российцам, и ти можно назвать открытой и рынковой ту форму приватизации, что обрала белорусская улада. На это и питание нашего оглядальника Виталия Цыганкова отказывает экономист Ярослав Романчук.
Блиц-анализ свободы.
Ліберальныя палітыкі і эканамісты весь час кажуць пра неабходнасць у Беларусі працэсу прыватызацыі. Але апошнія месяцы, можа, год-два, калі ўлада пачынае сапраўды гэты працэс, тыя ж самыя незалежныя эканамісты пачынаюць крытыкаваць гэтыя крокі. Ваша стаўленне да таго, што вось Беларусь рыхтуецца прадаць МАЗ.
Ліберальныя эканамісты кажуць пра празрыстую прыватызацыю, на якую распаўсюджваюцца адні і тыя ж правілы для ўсіх удзельнікаў. І таму тое, што адбываецца ў Беларусі, немає нічога агульнага з прыватызацыяй, з лібералізмам, з гульнёй па правілах. Тое, што сёння адбываецца, гэта тое, што было ў Расіі, ў Украіне, наменклатурная прыватызацыя, гэта проста ашуканства бюджэту, ашуканства людзей дзеля таго, каб нейкія алігархічныя групы атрымалі актывы, якія па рынкавай кошту каштуюць, напрыклад, мільярд даляраў за трэць цаны. І вось тое, што адбываецца і з МАЗам, і то было з Велкомам, і з іншымі прадпрыемствамі Беларусі сёння, з банкавымі. Гэта не ліберальная мадэль рынкавай эканомікі, гэта, па сутнасці, алігархічная карпаратыўная дзяржава.
Наколькі вядома, МАЗ мае даволі шчыльныя сувязі з нямецкім канцэрнам МАН, нават некаторыя аўтамабілі называюцца МАЗ-МАН. Чаму бы вось гэты, ну, салідны партнер не мог бы стаць самым галоўным інвестарам? Чаму зараз выглядае, што кіраўніцтва Беларусі схіляецца да канцэрну Дерибаскі, які называецца «Рускія машыны»?
МАН, можа, і хацеў бы удзельнічаць у прыватызацыі беларускага МАЗа, але і хацеў бы удзельнічаць акуратна ліберальных гэтых празрыстых гульні па законе, а не гульні па паняццям, таму што немцы не разумеюць паняццяў. Яны, калі працуюць у краіне, ну, яны не вельмі хацелі быць часткай алігархічнай сістэмы. А калі б гэта была прыватызацыя для ўсіх, тады і МАН мог бы удзельнічаць і Сканія, і Вольва, і Рено, і Мерседес. Тады гэта быў, вот, гэта была бы прыватызацыя.
Не менш як 10-12 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі і кіраўнік дзяржавы гаварыў, што прыватызацыя это дрэнна, мы не дадзім схапаць народнае багацце. І зараз апошні год-два, ну, просто некімі незвычайнымі хуткімі тэмпамі якраз займаецца гэтым працэсам. Канешне, вы скажаце, што падпёрла, так сказаць, сітуацыя вымушае, але можа свядомасць у беларускай кіраўніцтва змянілася?
Тое, што прапірае, безумоўна, тое, што відавочна некампетэнцыя ўраду ў кіраванні актывамі, то таксама відавочна. Відавочна таксама тое, што Расія таксама ўжо перайшла і той парог, калі яны размаўляюць пра славянскую будучыню, пра адзіную дзяржаву і дазваляюць Лукашэнку рабіць на сваім рынку тое, што ніякой іншай дзяржаве замежнай гэтага не дазваляюць. Лукашэнка гэта робіць не толькі таму, што ён глава дзяржавы, ён хацеў бы зрабіць сабе такі вечны эканамічны падмурак для свайго існавання.
На пытанні нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Ярослаў Раманчук.
Ці вучацца беларускія старшакласнікі за мяжой і якую ролю тут адыгрываюць грошы іх бацькоў? Каледжы аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на Захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Не пропустите к этой передаче у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. У поселку Руба Витебского района мясцовые жихары с допомогою сродков массовой информации домоглися, каб 4-й лесной улицы вернули имя Виктора Дольникова, який загинул у 84-м годе в Афганистане. История с назвою улицы такая. У 93-м годе Рубский поселковый совет принял решение переименовать 4-ю лесную улицу у улицу имя Виктора Дольникова, який жил на ёй. Але справы тады до конца не довели, постановы поселкового выконкаму не затвердил Витебский горвыконкам, а бюро техничной инвентаризации не переоформило документов дома уладальников, хоть на улице усяго десяток домов. И вот у студени сёлета небыто на просьбы жихаров улицы Дольникова ёй вернули назву 4-й лесной. У отказ обурилися воины-интернационалисты, громадскость и выступили сродки массовой информации. Далее Гина Студинская.
Хто такі Віктор Дольніков, жихари вулиці добре ведають, розповідає Анжела Василенко, якої 1984-м, коли загинув Віктор, було 8 годів. Але вона добре пам'ятає, як плакала уся вулиця, коли хлопця ховали.
У нас от один-то герой в Рубі, мабуть, є. Він вилетів не в свій бой, він за друга полетів, і в останньому бою він згорів. А вже чемодани були зібрані, подарки куплені, у нього дочка родилась, він навіть її не бачив. Жена була беременна, коли він був там.
Я вижду домой. А тут машина приехала, военная.
Цинковый гроб закрытый.
И вот быцем бы в листопаде 2007 года. Жихары в улице провели сход, просили вернуть в улице Дольникова былую назву 4-я лесная. Аргументы дивные. Мауляв, шильдов на домах нема, худкая допомога, не ведая, куды ехать. Зауважу, что у невеликим поселку Руба аж на 9 лесных улиц. Былый воин-интернационалист, наставник Рубской средней школы Вячеслав Беловоз, який разом з остатніми афганцами з громадського об'єднання братирства писав скарги обурення во всі інстанції, розповідає.
Разве можна вулиця приймати рішення? Це влада приймає рішення. Коли чоловік герой і загинув, виконуючи обов'язки, так це влада вирішає, як називати вулицю. А не то, що потім не можуть знайти тих людей, там десь у кустах зібралося 11 чоловік, ніяких міфічних, не відають їх хто тепер. І вони вирішили, що вулицю треба вернути назву 4-я лісна. Я одразу їх запитав, а хто присутній на цьому зборі? А ті були там влада, ті позвали нас, кого-нибудь з афганцев. І коли це стало відомо, звісно, всі переполохалися, тому що це маразм, повний маразм, того, що вони хотіли зробити назад. Це отримало таку огласку, і влади, і поселкові, і городські, і мусить переполохалися.
Про те, що вулиці вернули ім'я воїна-інтернаціоналіста Віктора Дольникова, Радіо Свобода довідалося з перших вуснів. От старшині Рубського поселкового виконкаму Михаїла Шаблакова.
Который выше нас принял решение, официально уже решение, что 4-ю весной в день памяти воина-интернационалиста переименовать улицу Дольникова, оборудовать мемориальные таблички на доме, где он жил, и на средней школе, то есть память об уроженце улицу Вековечина в городском поселке.
Старшиня Рубского выконкаму Михаил Шаблаков запевнил, что в самый ближайший час бюро техничной инвентаризации переоформить все документы домовладальников. Все юридичные формальности так само будут выполнены.
Рассказывала Гина Студинская. У Минску 7 годин 41 хвилина. Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Городенским инвалидам-вазочникам нияк не зробить пандусов. Социальные службы дбают про инвалидов-вазочников, але проблемы не изменшаются. Одна из основных – не хапая нормальных вазков, якими користаются за межою. Пандусов для выезду с кватеры по лесвице и ганку зробить не могут, а на санитарно-гигиеничные прилады не хапая сродков. Про ситуацию инвалидов-вазочников на Городинщине рассказывает Сергей Островцов.
Антон Свёкла керуе организацией вазочников в области. Ён кажа, нібыта ўлады звертаюць увагу на інвалідаў. У намесніцы старшыня выканкаму Марыі Бірюковай летась была нарада. Але нават паўтара десятка пандусаў улады зрабіць не здолелі. Спадар Свёкла мусіў зноўку скласці цяпер спіс тых, каму яны неабходныя. У 5 выпадках пандусы непрыдатныя, трэба перарабляць, у 8 за іх нават не браліся. Чыноўнік з абласнога камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны, пачуўшы пра пандусы, прызнаецца амаль што ў бездапаможнасці.
Здесь, знаете, как вот тихий ужас в этом плане. Не доросли мы пока до Европы. Никто этим не занимался, никто никогда не думал. Ну, что-то вот сейчас пытаемся делать.
Антон Свёкла звертая увагу на дефицит нормальных вазков активного типу. Але чиновник особливой проблемы не бачит.
Здесь у нас проблемы нету по коляскам. Колясок хватает, они выделяются. Вот просят люди, нужно людям выделять, мы выделяем.
Супрацовница областной социальной службы Наталья Табала вельми подробязно говорить про ситуацию с инвалидными вазками.
Коляски у нас в настоящее время очередь только на комнатные. И люди, которые стали в марте месяце в конце. Поэтому это раньше было. А теперь мы получили большую партию колясок. В количестве 100 штук и людей обеспечили.
А на черзе было каля 180 человек, признается спадарня Табала. Черга только на покаёвой власти, 60 человек, каже она. Усяго в области на улику 2100 дорослых и 140 детей-инвалидов-вазочников. Керавник ассоциации инвалидов-вазочников Антон Свёкла бачит проблему больше вострана. И он каже, что вазок белорусской вытворчести нагадывает танк часов Первой Сусветной войны. Им корыстаться можно только человек с мостными тяглицами. Инвалиды отмовляются от этих вазков. Антон Свёкла.
Грошей хватає, чим нам говорить президент. Але чим ніже до влади, тим тяжеше щось таке вибити. І отримати навіть те, що тобі належить, по закону, по праву. Городська больниця номер 3, я лежав. Все робиться євроремонт, так називаємо. А заїхати у пральню чи у ватер-клозет чоловік на інвалідній колясці не може. А в больниці лежать пенсіонери і бабки, які вимушені користатися інвалідними колясками. Робиться євроремонт, не можуть зробити двери ширше, помешкання пристосовані для цих чоловічих жаданів. Чому тільки всі забуваються, що це теж потрібно?
А білоруські вазки не завсёды проходять праз двери, поготов у ліфт, каже Антон Свёкла.
Про ситуацію інвалідов-вазочників на Городенщині розказував Сергій Остравцов. 7.45 у Білорусі. З вами Радіо Свобода і на черзі черговий огляд білоруських подій. Кастусь Бондарук.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Старшиня Національного комітету об'єднаних демсілов і об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька накерував зворот Генеральному прокурору Білорусі Ригору Васильєвичу з просьбою провести розслідування на конт поставок білоруськими структурами зброї колумбійським повстанцям. Спосилаючись на публікацію у газеті «El País», Лябецька просить предоставить громадству правдивую інформацію про гандаль білоруської зброї за останні 5 років. Представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі представили послання, з яким кандидати у депутати Палати представників від опозиції пойдуть на парламентські вибори. Основна задача депутатів від опозиції – контроль громадства над діяннями влади і оборона інтересів Білорусі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городському районі на Могилівщині. Поводле керівника Академії наук Михайла Мясніковича не існує факторів, які перешкодили будівництву на цій пляцовці. Сьогодні у суді Берозовського району має бути розгляджена адміністраційна справа активіста партії БНФ Сергія Рушецького, який обвинувачується в уділі у несанкціонованому пікеті у день годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Жихари поселку Дружний Пуховицького району накерували ліст Олександру Лукашенку, у яким протестують супроць будівництва заводу пестицидів приватної російської компанії. Гомельский гарвиканкам опубликовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу теперь треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами.
А зараз ще інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частці території країни дожди. Місцями моцні дожди, навальниці. Вітер повночний 5-10 метрів за секунду, при навальницях пориви до 15-20 метрів. Температура у Вітебську, Могильові і Бересті 10-12, у городні Мєнську 12-14 і у Гомелі 25-27 градусів тепла. Сьогодні у Мінську у сядзібі партії БНФ пройде презентація 28-мовного еврословника, створеного Лявоном Барщевським. Про гэтую презентацію і про сам словник розказує Валентина Аксак.
28-моўны еўраслоўнік – гэта выданне унікальнае не толькі ў айчыннай, але ў сусветнай лексікаграфіі. Яго прыдумаў і склаў філёлях і перакладчык Лявон Баршчыўскі. Да гэтага ў свеце самым шматмоўным быў 17-моўны слоўнік. Так што падобнага выдання нідзе больш няма, і гэтым беларусы здзівілі Еўропу, бібліятэкі краінаў якое ўжо атрымалі беларускі еўраслоўнік. На адзін пералік моваў у ім, у ягонага рэдактара і выдаўца Уладзіміра Сіўчыкава, не хапае дыхання. Спачатку ў слоўніку падаецца беларуская, затым лацінская, як класічная, на якой узраслі многія сучасныя еўрапейскія мовы, а тады...
Тады па алфавітным парадку англійская, балгарская, венгерская, грэцкая, дацкая, ірландская, ісландская, іспанская, італьянская, латышская, літоўская, мальтыйская, нарвежская, нідэрландская, нямецкая, партугальская, польская, румынска, славацка, славенска, фінска, французска, харвацка, чэшска, шведска, эстонскі слоўнік.
Мэта падобнага выдання, кажа спадар Сіўчыкаў, паказаць еўрапейскасць беларускай мовы і культуры праз вельмі канкрэтны спосаб.
Гэта спроба наблізіць нашу мову да патэнцыйных чытачоў беларускіх тэкстаў у краінах Еўропы, а беларускага карыстальніка павесці ў багаты свет еўрапейскіх моў.
Аднак, жартуе спадар Сіўчыкаў, еўраслоўнік мае не толькі інтэлектуальныя вартасці.
Бывае, у беларуса стаіць праблема, едзе за мяжу, да прыкладу, і думае, это ж трэба нейкі прэзент весці. Так вось, замест пляшкі белавежскай, або замест хлеба нарачанскага, або у дадатак да іх, я рэкамендаваў бы беларусам інтэлігентным пляць гэты слоўнік на падарункі.
Рэдкая магчымасць зрабіць гэта, апроч таго, што сустрэцца са складальнікам і выдаўцом ды паслухаць класічную музыку, надарыцца сёння ўвечары падчас прэзентацыі унікальнага слоўніка. Яна адбудзецца ў Менску на сядзібе БНФ. Пачатак а 18 гадзіне.
Расказвала Валянціна Аксак.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёсцы ды засценкі гэтай у друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Аповед Віталя Сямашкі пра ягоныя падарожжы па Лічыні сёння ў вечаровым эфіры. 7:50 і зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 20 траўня. Дмітрый Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Вітаю вас і прапаную азірнуцца ў мінулае, у дзень 20 траўня розных гадоў, што мы і зробім з дапамогай беларускай прэсы. Віцебскі пралетарый у 1938 годзе друкуе прамову Сталіна перад работнікамі вышэйшай школы на прыёме ў Крамлі. Каму невядома, што Папанін і Папанінцы ў сваёй арктычнай рабоце, на дрэйфуючай крызе, мімаходам, без асобага труда, апракінулі старое ўяўленне аб Арктыцы, як устарэўшае, і ўстанавілі новае, адпаведнае патрабаванням сапраўднай навукі. Я гаварыў аб навуцы, але навука бывае ўсякая. Тая навука, аб якой я гаварыў, завецца перадавой навукай. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году адзначае. Беручы фармальна, сённяшняя БССР не мае ніякіх сувязяў з савецкай Беларусяй, абвешчанай у 1919 годзе, з тых прычынаў, што першая беларуская савецкая рэспубліка называлася не БССР, але савецкай сацыялістычнай рэспублікай Беларусі, а таксама і таму, што ў перыядзе паміж ліквідацыяй савецкай сацыялістычнай рэспублікай Беларусі і абвешчаннем БССР быў гэтымі ж самымі бальшавікамі абвешчаны зусім новы дзяржаўны твор, гэтак званая Літоўска-Беларуская ССР. На гэтым тыдні 1998 году Александр Тамковіч піша ў свабодных навасцях пра фестываль «Золотой Вітязь». Зваротны білет Бурляеву ў Москву аплаціўся той же «Беларусьфільм». У прэзідэнта «Золотого Вітязя», відаць, не знайшлося кішэнных грошай. Потым, праўда, спагадлівыя беларусы даведаліся, што з расійскага бюджэту Бурляеву выдаткавана ажно 6 мільярдаў старых рублёў. Вось і зразумей, дзе прынц, а дзе жабрак. Цитаты минулого.
Рубрику «Цитаты минулого» на «Хвалях свободы» вяде Дмитрий Подбярыскі.
Доследы свободы.
16 травня под Менском потерпеў катастрофу паветраны шар, на якім адзначала дзень нараджэння сям'я з траіх чалавек. У шары таксама быў пілёт-інструктор, ён жа гаспадар гэтага лятальнага апарата. Летальны апарат зачапіўся за будынак. Васьмігадовая дзяўчынка і пілёт вываліліся з гандолы і атрымалі цяжкія траўмы. Бацькі дзяўчынкі загінулі, калі пры ўдары аб зямлю выбухнулі балёны з газам. Папярэдняй прычынаю падзення шара эксперты называюць рэзкую змену надвор'я. Ці бяспечныя экстрэмальныя забавы ў Беларусі? Ігар Карней.
Самы даступны з экстрэмальных відаў актыўнага адпачынку ў Беларусі – скачкі з парашутам. У пятніцу, суботу і нядзелю ў аэраклюбе «Баравая» за 35 даляраў можна скочыць з кіламетровай вышыні са стандартным армейскім парашутам. Скачок з 3000 метраў у тандэме з інструктарам на парашуце-крыле у свабодным 40-секундным падзенні – 115 даляраў. З 2007 году практыкуецца камерцыйнае навучанне па праграме AFF з навыкамі свабоднага падзення і кіравання парашутам тыпу «Крыло». Праграма мае некалькі ўзроўняў, яе кошт амаль 1000 даляраў. Інструктор AFF спорту Алексей Налівайка кажа, самае страшнае для тых, хто ў паветры, трапіць у навальнічны фронт.
Восходящие потоки, мощные порывы ветра подсасывают воздух. Ветер может резко усилить, причем направление поменяется на 180 градусов. Взлетаешь в нормальная погода, а если градус подходит, до шквалистого ветра может быть усиление. Еще, естественно, молнии. У меня было такое, начинало такое прыгать, летели, перед нами люди выпрыгнули, а мы с братом остались и вот как раз попали в усиление ветра. Все обошлось, но стихия от них особо не побоишься. Все летательные аппараты, независимо от того, большой самолет, маленький, стараются грозу обойти.
Приватное летнище «Авіаранча» у Ратамцы на Менскім моры прыцягвае позіркі аўтакіроўцаў, бо знаходзіцца побач з шашой Менск-Маладэчна. Колісь тут можна было палятаць на лёгкаматорным самалёце «Ікарус», але ў 2001 годзе самалёт разбіўся. Пілёт загінуў, пасажыр выжыў і наступіла зацішша. До 16 травня убачыць в околице Менску з вышыні птушынага палёту можна было з паветранага шара, які прыйшоў на змену самалёту. Паўтарагадзіннае падарожжа ў кашы на 4 пасажыраў – 200 даляраў. Пасля прызямлення – рытуал пасвячэння ў паветраплавальнікі з выдачай пасвечэння шампанскім і гэтак далей. Аднак у мінулую пятніцу шар згарэў разам з двума пасажырамі. Паводле папярэдняй версіі, прычынай імклівага зніжэння шара стала надвор'е. За тыдзень да таго апарат амерыканскай вытворчасці прайшоў выпрабаванні і атрымаў пасведчанне на лётную прыдатнасць. Пілёт меў больш за 10 гадоў лётнага досведу, у яго было пасведчанне пілёта цеплавога аэрастата. Аднак утаймаваць шар не ўдалося. Зніжаючыся, кош ударыў аб дом, а потым некалькі разоў аб зямлю. Ад выбуху газавых балёнаў муж і жонка загінулі. Пілёта і васьмігадовую дзяўчынку выратавала тое, што іх выкінула з гандолы яшчэ пры першым сутыкненні. Інструктар парашутнага спорту ў аэраклюбе «Баравое» Павел Блізнюк добра ведае пілёта аэрастата і пагаджаецца з версіяй пра ўмяшанне прыроды.
Деле, наверное, все-таки получилось. Тут гроза подошла очень быстро и внезапно. В таких случаях иногда, когда даже парашютисты висят в воздухе, и уже ничего изменить невозможно. Очень сильный порыв ветра. Во всяком случае, лично человека этого знают в опыте, я не сомневаюсь, в профессионализме.
Менская транспортная прокуратура тягом тыдня проведе проверку по факте крушения поветренного шара. Коли знойдутся порушения законодавства, могут завести криминальную справу. Цяпер пілёт, які атрымаў шматлікія траўмы і пераломы, знаходзіцца ў шпіталі. Да навіны пра гібель бацькоў псіхолагі рыхтуюць і пацярпелую катастрофе дзяўчынку. А ці можа штосьці падобнае здарыцца не з пасажырамі паветранага шара, а з экстрэмалами парашутыстамі, якіх нечакана накрые нялётнае надвор'е, гаворыць Павел Блізнюк.
Парашутысты могуць очень быстро апусціцца на землю, шар так очень быстро нельзя апусціць. Парашутыста вынесет за пределы аэродрома или приземлится вне заданной точки, но он все равно приземлится очень быстро. Шар все-таки это летательный аппарат уже. Опасный тоже. И баллоны. Проблемы с дельтапланами очень большие бывают. Сверхлегкая авиация это самоделки. Где-то не посчитали, где-то понадеялись. Пронесет. Бывает, что и складываются, они тоже разбиваются. Парашют в этом плане безопаснее. Все-таки их два у тебя. Основные запасные. Да лучше прыгнуть с инструктором в тандеме. Получить удовольствие без безопасно приземлиться.
Спаборніцтві на дельтапляні ладяться на протяглість і максимальну хуткость польоту на зададеному маршруті. Далейшим розвитком дельтапланеризму став дельтальотний спорт. Польоти на дельтапланах з моторами. Летось один з таких польотів скончився трагедією. 41-годовий інженер з Барановичів Ігор Буцько приїхав у Полоцький район разом з сябрами з клубу дельтапланеристів, каб дати пораду аматору, який починав робити перші кроки в небі. Місцевий жихар собрав дельтаплян сам, тому сертифікувати його було проблематично. Каб не спокушати сліз з різними оціночними комісіями, сябри підіймалися у повітря таємно. Покуль інші вибирали місце для старту, Буцько вирішив їх опередити. Праз некий час їх знайшов перепужений дачник. Він убачив дельтапланериста, який сорвався у піке. Буцько загинув на місці. При кінці минулого року в Білорусі почала дійничати більш жорстка відказність за порушення правил використання повітряної простори. Тепер, поводле артикулу Повітряного кодексу, особи, винуваті у порушенні законодавства у галіні використання повітряної простори, несуть кримінальну відказність. Це означає, що всі перемещення у повітрі повинні узгодняться, а апарати обов'язково треба реєструвати і вносити у державний реєстр повітряних суднів.
Окей, тут усе окей, тільки дихать мені з кожним днем тяжей. Повітря зусім нема, тільки не вдихаю, усе дарма. Глядеть на брудний город і кремзать мемуари, не варто очей і не варто рук. І я гляджу на зори, і я гляджу на хмари, і слухаю на серце стук. Подыми мяне понад землёю.
На гэтым радыё Свабода завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18-й гадзіне паводле нямецкага часу. У прастай студыі для мікрафона быў Юрась Бушляков. Шчаслівага дня.